Son Noa García, de segundo SOB, e vou recitar un poema titulado Volver a Compostela, de Luis González Tosar. Cidade, os teus ollos de onte foron o espello roto onde eu quixen amarte. Chegar a Compostela desde dentro, con forma de palabra rezumando, voltar caro silencio de granito, cando a vida é verdade e ninguén chega. Tan só o verso que ispe na nostalxia, leve armonía ou lume en homenaxe, ou retorno a esa franquiza e sempre acesa que nos marca os alustros de memoria. Traio-che agora unha oración de noite, peche reixas forxadas ás escuras, coa música dos teus canos de pedra, e ti segues ofrecéndome a túa aperta, falsa e clandestina, erguendo as mans das lousas prohibidas, co engano do que brilla e se proclama. Pouco ten mudado, nada cambia, o ritmo das sombras debaixo das torres, Santiago un rostro sonriente na máxica bóveda das estrelas.